Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je migrace. Hosty Ondřeje Šmigola jsou Vít Hloušek, proděkan katedry sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně, Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, člen České pirátské strany a Zdeněk Hraba, senátor zvolený za hnutí Starostové a nezávislí.
Dobrý den, já vás vítám na dnešním salonu Echa. Už bych to nezdržoval a bych se zeptal na úvodní otázku. Minulý týden vyhrál celkem překvapivě v Nizozemsku Geert Wilders. Známý jsou, a říká se, že to je jeden z důvodů, proč vyhrál svoji protiimigrační retorikou. I v jiných státech Evropy stoupají preference stran, které jsou tak řekněme naladěné. AfD v Německu teď je celkem druhá, jestli se nemýlím, FPO v Rakousku, roste Marine Le Penová ve Francii. Je to a vůbec migrace v posledních, řekněme možná už od roku 2015 minimálně, je docela velké téma celoevropské. Je právě tady ten růst, řekněme asi pravý svojí populistů, nebo jak to nazvat, jeden z důsledků toho neřešení migrace, nebo naštvání migrace, nebo jak to říct, nevím, jestli někdo chce dobrovolně začít.
Tak já můžu určitě začít. Já jsem si dal tu práci a přečetl jsem si program strany Geerta Wilderse a myslím si, že je potřeba odlišovat jeho osobu, jeho stranu a ten program, který měli. A ten program si myslím, že pokud by se ho přečetli Češi, tak výrazná většina českého národa by se s tím ztotožnila. On totiž není nějak krajně pravicový. On je samozřejmě vychází z toho, v jaké situaci se Holandsko nachází. Samozřejmě, že tam budovali i další strany, třeba farmáři, kteří reagovali na ty nesmysly ohledně omezování chovu skotu a podobně z důvodu CO2, produkce CO2. Geert Wilders vyhrál, samozřejmě tím dominantním důvodem byla nezvládnuté řešení migračního problému. Procento obyvatel, kteří se pohybují po Holandsku a jsou, řekněme třeba z původu afrického nebo z Blízkého východu, je v řádu možná nízkých jednotek procent, ale ta kriminalita, která je s nimi spojena, je třeba ve věci znásilnění 60% nebo 40%, 60%, co se týká loupeží. To znamená, výrazným podílem se podílí na kriminalitě a to prostě Holanďané nebo Nizozemci, abych mluvil správně, viděli a nemohli pominout a ostatní strany to takhle nepopisovali. Oni nepopisovali třeba to, co strana Geerta Wilderse, že by měly být nepromlčitelné trestné činy, znásilnění a vůbec násilné trestné činy, že by měly být vyhošťováni pachatelé takovýchto trestných činů, kteří mají, řekněme, jiné občanství než nizozemské a tak dále. Ten program nebyl vůbec špatně napsaný, když si ho přečtu. Samozřejmě měl bych tam výtky, velké výtky k nějakým věcem, pouhé zahájení trestního stíhání určitě nesmí být důvodem pro vyhošťování, ale ten striktní přístup vůči násilí musí podle mě následovat i ostatní evropské státy bez ohledu na to, jaká politická reprezentace bude zrovna ve vedení státu.
Peksa už se nadechoval tady.
Já si dovolíte, na to reaguju, protože vy jste to sice začal rychle, elegantně, aktivně, ale hodně jste to zjednodušil a úplně to tak není, jo, jak to říkáte. Je potřeba k tomu dodat několik věcí. Za prvé, Geert Wilders v té volební kampani, a to se týká i toho programu, a potom vlastně ještě více těch jeho vystoupení v různých debatách, velmi, velmi výrazně umírnil. Kdybychom si poslechli Geerta Wilderse třeba 3 měsíce zpátky a dívali se na to, co ta strana dlouhodobě představuje, tak on vzal jako velmi výraznou zpátečku. Je otázka, jestli mu to máme věřit. Není proto moc velký důvod, protože Geert Wilders se propluje 20 let jako jeden ze zastánců nizozemské krajní pravice. Za druhé, máme tady 13 let za sebou období vlády Marka Rutteho. Tady toho koalice samozřejmě se proměňovala od jedných volbech ke druhým, ale 13 let je prostě dlouhá doba, už tady byla únava A vy jste zmínil jenom některé z těch problémů, které prostě Holanďané považují za neřešené. Je potřeba říci, že další krajně pravicové strany zdaleka tak dobře nedopadly, ti vámi zmínili farmáři, o kterých se ještě před půl rokem mělo za to, že by mohli být kolem 10, možná dokonce před 10%, tak získali necelých 5, Fórum pro svobodu získalo něco málo přes 2%. Takže je potřeba to trochu umírnit. A pak je potřeba říct ještě druhou věc. Samozřejmě, že v tom hraje roli migrace. Samozřejmě, že to je něco, co je vlastně dlouhodobý téma už někdy od tisíciletí v Nizozemí a dalších zemích. Ale opravdu není možné to vnímat tak, že by teď najednou se nějakým radikálním způsobem prostě změnila nebo zhoršila situace v Nizozemsku. Je to spíše prostě výraz nějaké dlouhodobé frustrace, ale rozhodně to není tak, že by to migrační téma bylo jediné téma. Jo? Tady opravdu prostě je nějaká protestně orientovaná skupina voličů, kterou prostě dlouhodobě rozčilovala 13 let trvající vládní politika. Nepodařilo se nějakým dalším umělněným stranám, ani vlastně té straně práce, která je dominantní na levici, tyhle ty hlasy převzít. A výsledek máme takový, jaký máme, ale rozhodně to nelze jako redukovat úplně prostě na migraci.
Já bych se bránil, my jsme tady tři, na to máme na to 50 minut, těžko jsem mohl dvouhodinovým monologem popsat situaci, takže jako zjednodušovat nutně musíme, pokud máme debatovat.
Jestli můžu na to reagovat, já si upřímně řečeno myslím, že je to v první řadě chyba té vládní lidové strany, kterou původně řídil pan Rutte a teď ji vlastně po něm převzala ta nová předsedkyně. A já si myslím, kde oni udělali chybu, mě se vždycky vybavuje ten citát Jana Vericha, nikdy se nehádej s blbcem, protože napřed tě stáhne na svůj úroveň a pak tě utluče zkušenostmi. A tady to platí víc než kdy jindy, protože prostě dohadovat se s krajní pravicí o migraci v podstatě nemá smysl, oni vždycky budou vymýšlet radikálnější a radikálnější řešení a vždycky jakýkoliv normální politik vedle nich prostě bude vypadat jako ten příliš umírněný, který prostě nechce ty extrémy dodávat. A nemyslím si, že tahle ta debata je smysluplná. Myslím si, že ta nizozemská lidová strana tomu prostě měla jasně říct ne a řešit skutečné problémy těch lidí. A řekněme si, kde je problém. Prostě Evropa přiznaně prostě posledních rok a půl je de facto ve válce s Ruskem. To je prostě neměný fakt. A to na nás má ten negativní efekt, že vlastně, když ta válka vypukla, tak Rusko nás v podstatě skoro ze dne na den odřízlo od zásobování fosilními palivy, vyskočila tady neuvěřitelným způsobem po celé Evropě inflace, v podstatě všechno zdražilo. Ty ekonomické důsledky, ty teď vidíme. No a samozřejmě to doléhá na lidi na celém kontinentu, no a samozřejmě lidi jsou naštvaní, no a pak se v podstatě hodí libovolná záminka. Takže pokud Wilders dokázal předstírat dostatečně vehementně, že on je ten, který všechny domnělé nebo skutečné problémy vyřeší nějakými ráznými řešeními, no tak samozřejmě, že nějaká část voličů, kteří už prostě byli naštvaní na to, slyšela a podpořila ho, ale myslím si, že toto řešení nemá, skutečně to řešení nemá význam zabředávat dál do migračních debat. To už jsme absolvovali mnohokrát. Stalo se toho strašně moc od toho roku 2015. Byla posílená agentura Frontex, která chrání hranice Evropské unie. Máme nový migrační pakt, který vlastně reguluje to, jakým způsobem vlastně vůbec v Evropě lze získat status azylanta, respektive obecně pobyt. Takže tady se toho udělalo už strašně moc. A ani ty čísla, která vlastně vidíme z hlediska počtu lidí, kteří do Evropy přicházejí, se nijak dramaticky nezměnila. To, co se skutečně změnilo, je jenom ten mindset lidí, kteří jsou teďka naštvaní a na tomhle zástupném problému si vlastně vybíjejí svůj stek.
Tak nevím, hlásili jste se oba dva.
Já dám přednost.
Pak jestli... pan Hloušek nejdřív.
Já jenom k tomu, vlastně ten nizozemský scénář není úplně izolovaný. Když bychom se vrátili zhruba o rok zpátky do Itálie, tak podobným způsobem vlastně vyhrála volby Giorgia Meloni, která naopak byla radikálnější daleko, než potom se projevila jako premiérka, která migraci vzala jako jedno ze svých témat, ale je pravda, že to prostě není téma jediné. My máme pocit tady v Česku, že celý Západ řeší jenom migraci, není to pravda. Ale taky není pravda, že by to bylo téma, které vlastně není dobré ukupovat z hlediska těch mainstreamových stran. Tam, kde se mainstreamové strany o migraci dlouhou dobu vůbec nestarali, nebo kde to prostě, a to se teda dá vyčítat napříč vlastně západoevropské levici, kde to vlastně považovali za něco, co není problém, za něco, co je naopak potřeba explicitně podporovat, tak tyhle strany prostě získávají stále méně a méně hlasů. Ale vidíme už příklady, zejména zase prostě u té umírněné pravice v západní Evropě, takový model blízký třeba i nám geografický CSU, strana, která to téma prostě vezme, zpracuje ho nějakým jiným racionálním způsobem, lépe než krajní pravice, ale prostě netváří se, že to voliče nezajímá, to voliče opravdu zajímá. Ale ani v tom Nizozemsku, ani v Itálii, ani vlastně ve všech těch ostatních zemích není migrace nějaké izolované téma, nebo není to prostě jedno velké téma. Tam opravdu byla tady připomenuta energetická krize, ale jsou tam prostě dlouhodobější frustrace a je potřeba taky říci, že už dlouhodobě, nějakých posledních 10, možná dokonce v některých zemích 20 let se vlastně krajní pravice stává stranou nebo tím tou částí politického spektra, kde kam se uchylují prostě bývalí voliči levice, jo, dělníci a to, čemu se říká modré límečky, to jsou vlastně dneska nejstabilnější voliči krajně pravicových stran, takže to má i tady ten klasický socioekonomický rozměr.
Leva.
Já bych chtěl reagovat na to, že se v podstatě nic neděje ohledně migrace a že se nějak dramaticky nenarůstá. Já bych tady apeloval na to být velmi opatrný a připomněl slova Sueli Bravermanové, že se k nám blíží tsunami migrační a je na to potřeba se připravit. Já doufám, že v britské politice ještě neřekla poslední slovo, protože myslím si, že racionální přístup k budoucím problémům, právo a migrační právo je také právo, musí předjímat budoucí problémy. To, že teď se relativně nic neděje, já bych tedy neříkal, že se nic neděje. Ta vosí hnízda, která jsou třeba v západní Evropě, radikálů, kteří hodlají řešit radikálně násilím a prosazovat svoje názory. Ta tam prostě jsou. Německá rozvědka konec konců varovala v posledních dnech velmi intenzivně před nebezpečím teroristických útoků. Takže je to potřeba prostě řešit, je to potřeba uchopit. Souhlasím s tím, že by se toho měli ujmout tradiční strany, konzervativci, nevím do jaké míry socialisté, nevím do jaké míry liberálové, ale měli by se toho ujmout. Prostě pokud oddělíme skutečně Herta Wilderse od toho programu, který prostě viděli ty voliči a slyšeli na něj, to je něco jiného než Wildersova minulost. Já ji vůbec neobhajuju a samozřejmě nedělám si iluze o Hertu Wildersovi, ale to, co říkal, otázka je, jestli to bude moc dělat, protože samozřejmě bude muset vládnout, pokud bude vládnout v koalici a třeba ve vztahu k Ukrajině bude velmi, muset velmi radikálně změnit tu rétoriku a ty faktické činy. Tam si taky myslím, že bude potřeba v rámci politiky Nizozemí změnit tu politiku. Stejně to, co říkal o vystupování z Evropské unie. Nemyslím si, že je to vůbec něco reálného a tady budeme muset taky velmi, velmi ustoupit. Ale je potřeba ty problémy řešit razantním způsobem na bázi klasických politických stran, pokud se ty politické strany nebudou přijít o řešení. Já se tady s panem europoslancem budu klidně přijít o řešení, protože myslím si, že oba dva zastupujeme demokratické proudy v politice a musíme ho najít to řešení, ale říkat, Wilders je populista, on schoří a lidé jsou radikálové a volí radikální řešení, to situace nepomůže.
Tak pane Bekso, nemyslíte, že by přece jenom mainstreamové strany měly, že tím, že přenechávají to téma populistům, že hledají extrémnější řešení, než kdyby to nějak řešili už v prvoplánově oni, nebo jak to říct?
Ale ta věc se skutečně řeší, to není tak, že by se to neřešilo. Stačí se podívat vlastně na několik posledních rozpočtů agentury Frontex, to v podstatě neustále roste. To je ta organizace, která má vlastně střežit tu hranici před migrací. To jsme všichni od začátku říkali, že tohle to se má stát. A přesto, že se to děje, tak ta spokojenost s tím se nedostavuje. Jo. Já uznávám, já jsem měl asi být specifičtější. V minulém roce byla poměrně velká uprchlická vlna do Evropy z Ukrajiny. To se stalo. Ale pokud se bavíme o tom, co se děje ve Středomoří, tak tam je ta situace víceméně stabilní. A já chápu, že v médiích se to s tím straší, zveličuje se to, no, ale prostě ty čísla tomu reálně neodpovídají. Takže my se musíme bavit o tom, co je reálný problém a který, jak ho řešit, ale měli bychom to jasně odlišit od těch dojmů, od takové té dojmologie, kdy se prostě straší, tohle je problém, tady nemáme šanci to vyřešit a podobně. A ti radikálové nabízejí jiné řešení. Tohle skutečně, na tohle to bychom neměli přistupovat, my bychom měli prostě řešit ty reálné problémy. Tolik asi k tomu. Ještě bych možná poznamenal, tady pan senátor zmiňoval, že německá policie identifikuje hnízda radikálů. Ano, identifikuje a já si myslím, že by se to mělo řešit. My tady máme prostě lidi, kteří otevřeně hlásají antisemitismus, ale to dost často nejsou, nemají s migrací vůbec nic společného. To jsou prostě lidé, kteří jejichž předkové žili na tomto kontinentu stovky let. A ta tradice těch výroků, ta se tady táhne hluboko, hluboko do minulého století, hluboko před rok 1945, kdy jsme si mysleli, že s těmihletěmi ideovými proudy je zúčtováno. Prostě tady bohužel v Evropě žijí lidé, kteří navzdory tomu, co jsme zažili v tom minulém století, tak se pořád k té tradici krajní pravice hlásí.
Já bych tady doplnil, jenom skutečně v tom antisemitismu se spojují dříve nespojitelné proudy od radikálních islamistů až po krajní pravici a tam je potřeba zase to razantně řešit z hlediska státu, protože skutečně návrat před rok 45 je absolutně nepřijatelný.
Jestli můžu, tohle je skutečně reálný problém a jako mě to jako velmi došlo, jo. Prostě pokud sedíte na plénu Evropského parlamentu a tam prostě přijde poslanec, člověk, který je jaksi zvolený do Evropského parlamentu, zdvihne pravou ruku v nacistickém pozdravu přímo jaksi prostřed toho pléna, tak tohle prostě není možné. Takhle se prostě ten člověk jako nemůže chovat, tohle není přijatelné. No a takovýhle lidé tady prostě žijou, rozvíjejí se. Jo? Když se podíváte na tu krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo, vlastně řekněme do její útrop, oni v průběhu času třeba unikali různé pracovní dokumenty, tam se mluvilo o tom, že se hranice Německa mají vrátit před rok 1936, prostě reálně utekl z programové dílny německé politické strany dokument, který říkal něco takového. No tak jasně, že se to třeba v Polsku nelíbilo, nebo u nás věřím, že to taky jaksi vyvolává jistou nervozitu, ale tohle je prostě krajní pravice, která ano, desítky let tady předstírala, že to není, že se polepšila, ale teď prostě zase vystrkuje růžky.
Pan Hloušek se hlásil.
Tohle samozřejmě je jasné, jo. Prostě pokud někde v Evropě zase se rozvíjí antisemitismus, je potřeba proti tomu rázně zakročit, ale taky potřeba si uvědomit, že to zdaleka nedělá jenom krajní pravice, tady prostě úplně stejné máslo na hlavě má krajní levice a možná je vlastně dokonce nebezpečnější, protože ona se právě je schopná spojovat s těmi radikálními islamistickými skupinami v Evropě, viděli jsme to v nějaké otevřenější míře třeba na těch velkých demonstracích v Londýně nebo v Paříži, ale jakési propojení prostě některých politických cílů prostě radikálního islamismu a evropské krajní levice tady existuje. Jako podle mého soudu dokonce možná je to aktuálnější nebezpečí než ta klasická halující krajní pravice, čímž jiní já neobhajuju, jenom říkám, že tam víme, jak to funguje, kdo to je a co proti ní máme dělat. A tady musíme být jako daleko, daleko obezřetnější. Ale možná, jestli můžu ještě jednu drobnou poznámku k té migraci, ono to opravdu vypadá trošku jinak z různých evropských zemí. My tady v Česku máme fakt pocit, že je to prostě jako jedna velká krize není. Je to různé. Španělsko je země, kde je zhruba teď, myslím, 6 milionů migrantů a politicky to žádný problém nepředstavuje ani z hlediska společenské bezpečnosti. Itálie má největší problém migrační krize, počívající v tom, že prostě je ta země záchytná ze severní Afriky a nemá dostatečné kapacity na to, aby si s tou vlnou nějakým způsobem poradila. Pak tady máme samozřejmě státy jako Francie, Německo nebo Belgie, kde jsou prostě migranti zdrojem nějakého politicky motivovaného násilí a opravdu prostě jsou tam potenciální teroristé, pachatelé teroristických útoků, tam jako ale proti ním zasahují teda jednotky nebo orgány činné v trestním řízení. No a pak jsou státy jako Česká republika, Polsko, kde úplně upřímně řečeno nám chybí pracovní síla a dost jako těžko si budu představit, jak to budeme řešit, pokud nevymyslíme nějakou rozumnou politiku, která bude stimulovat migraci sem směrem do České republiky. A upřímně řečeno, tady to bude velmi těžké pro kohokoliv, kdo to zvedne do téma politické, nebo se to pokusí nějak řešit, protože my jsme si právě tou přepjatou a vlastně jako dost iracionální obecně antimigrační retorikou založili na stav populací, kdy opravdu ta migrace je vnímána jako největší hrozba, která nám tady jako hrozí. A je úplně jedno, že to tak úplně není pravda, a je úplně jedno, že vlastně bychom potřebovali například otevřenější migrační politiku, než teďka máme. Takže to je možná taky dobré rozlišovat, že se opravdu liší situace v různých částech Evropy.
Jestli bych mohl na tohle to navázat, jo? Tady je strašně důležitá ta věc, jo? Že když se podíváme, co je teda zdrojem toho domácího terorismu, tak řekněme si, ten jediný teroristický útok, který se stal v Česku po roce 1989, byl poblázněný důchodce Balda, který se snažil předstírat, že tady hrozí nějaké islamistické nebezpečí, takže kácel stromy na koleje a k tomu psal nápisy, které měly vypadat jako, že jsou psané Araby. A když se podíváme na Slovensko, tak tam ten teroristický útok byly dva zastřelení lidé před gay barem v Bratislavě. Opět krajní pravice, jo. Takže bavíme-li se o tom, jestli to tady motivuje SPD nebo kdo jiný, tak prostě zdrojem toho domácího terorismu přiznaně je prostě krajní pravice.
Pan senátor kroutil hlavou.
Já jsem kroutil hlavou nad tím, že potřebujeme otevřenější migrační politiku. Myslím, že potřebujeme rozumnější migrační politiku. Já jsem se minulý týden pročítal švýcarskou ústavu a migrační politika, která je ve švýcarské ústavě zakotvena, je založena na tom, že do Švýcarska a Švýcaři chtějí lidi, kteří jsou kvalifikovaní, kteří jsou pozváni zaměstnavatelem, kteří jsou kulturně kompatibilní, když bych to měl zjednodušit. To si myslím, že není problém pro Českou republiku a to by měly být primárně migranti, státy jako Nový Zéland si také tu svoji migrační politiku volí tímto směrem. Otevírat a zjednodušovat pravidla pro azyl si myslím, že není dobrá cesta, nebo si myslím, že 100% není dobrá cesta.
Já bych asi odpověděl, řekněme, anekdotickou historkou. Já mám souseda na Chlupinovenkově, který je teda drobný zemědělec, chová tam krávy, pěstuje pšenici a opakovaně si mi stěžoval, že je prostě chronický problém sehnat kohokoliv vlastně zvenku, kdo by mu tam přes léto pomohl. On prostě schání vyloženě sezónního pracovníka, který by mu pomohl na té farmě a nemůžou sehnat. Takže myslím si, že tohle je ve skutečnosti ten problém, který bychom měli řešit a ne tady prostě strašit nějakou migraci, protože ono se to nezdá, ale ono se to na výsledcích toho zemědělství projeví. No.
Souhlasím, ten, kdo by tady pracoval a reálně odváděl hodnoty i třeba ve formě daní do státního rozpočtu, tak ten by určitě nebyl ohrožením České republiky a byl z kulturně kompatibilních prostředí.
Ono není, pánové, žádná logická prostě diskrepance mezi otevřenější a rozumnou politikou. Já jsem vůbec neměl na mysli, že bychom se měli pustit kohokoliv, kdo si o to řekne, to tak vůbec není myšleno, ale opravdu Česko se chová vlastně až iracionálně. Já mám z jednoho velmi úzkého úhlu pohledu, ale poměrně důležitého, vím, co to stojí prostě naše mezinárodní studenty získat česká víza. Jsme daleko papežtější než papež, jsme daleko striktnější než Polsko, jsme daleko striktnější než Orbánovo Maďarsko a upřímně řečeno český pracovní trh jako sklízí prostě hořké plody tady téhleté politiky. A jenom drobná poznámka ke Švýcarsku, když byste se podíval na složení švýcarské populace, tak to nejsou pouze prostě ti kulturně zpříznění. Jedna věc je, kdo získá švýcarské občanství, což je zase ještě úplně jiná kapitola, a druhá věc je, kdo tam prostě dlouhodobě pobývá, kdo tam dlouhodobě pracuje. Ta populace je prostě střejší, než my si máme pocit myslet tady z pohledu středního.
Tohle byl stav švýcarské ústavy z roku 22.
Já bych tohle to asi potvrdil. Já jsem jednu chvíli pracoval v Německu a měl jsem z toho jako významně pocit v Německu na univerzitě prostě jako akademický pracovník, že se mnou zacházejí jako s člověkem a stojí o to, abych tam zůstal. Když se podívám vlastně jako, nebo kdybych se podíval vlastně na své bývalé kolegy na české univerzitě, tak oni to byli v podstatě všichni Češi, protože tam se v podstatě dostat zvenku bylo skoro, jako to byla neuvěřitelná byrokracie, neuvěřitelné papírování, neuvěřitelná šikana. Ať si prostě řekněme, jak to vypadá u vědců, u inženýrů, prostě u těchto vysoce kvalifikovaných profesí. Tyhle lidé mají obvykle dobrou jazykovou znalost a dokážou se hýbat po světě, jak potřebují. A prostě pokud nějaká země, jako Česká republika, se k ním chová vyloženě nepřátelské a odhání, tak oni jdou jinam. No ale pak výsledkem je, že jako pokud jak si tvoří výsledky někde jinde, tak samozřejmě jako ta ekonomika s vysokou přidanou hodnotou, ty technologické změny, tak ty se prostě dějou někde jinde a ne u nás. Jo.
Jestli můžu doplnit, já s tím souhlasím, Česká republika prostě neumí přitáhnout mozky. Já jsem se bavil s kolegou z ČVUT, který byl na Tajvanu, na Singapuru, tam jsou prostě huby, kdy místní vlády zvou mozky z celé Evropy, zaplatí jim hotel na 3 měsíce na to, aby se tam etablovali. Prostě ta éra deglobalizace chtě nechtě pomalu přichází a tyto státy, které jsou exportně orientované a Česká republika je exportně orientovaná, si prostě musí přitáhnout mozky, které tady budou pracovat. S tou souhlasím, tady Česká republika je v tomhle směru zaostalým státem. Získat doktoranda, řekněme, z Pakistánu je nemožné prakticky.
Jestli ještě můžu jedna zkušenost tohoto typu, já jsem asi měsíc zpátky byl na výjezdní misi do Kalifornie, my jsme se šli podívat do některých tam těch úspěšných firm. Já sice jako v mnoha ohledech nejsem z firmy Facebook nebo z firmy Meta nadšený, ale navštívili jsme jejich kampus. No, tam jako pracuje poměrně hodně kvalifikovaných lidí, ale okometricky, jenom co se po tom kampusu projdete, tak zhruba třetina jsou Asiaté z východní Asie a zhruba třetina jsou Indové. Tak to tam jako vypadá. A samozřejmě by se to v životě nemohlo povést, pokud by Spojené státy neměly smysluplnou migrační politiku, která umožní těmhletem lidem do Spojených států přijít, protože prostě jinak by to dělali místní a ty výsledky by tam prostě nebyly. Jo? Takže chceme-li mít ty technologické firmy, tak marná sláva. Jeden z klíčových aspektů je skutečně racionálnější migrační politiku, která prostě nebude založena na téhle panické hysterii, které šíří pan Wilders, pan Okamura a všichni podobně.
Tak já bych už to jsme taky nakousli, ale chtěl bych to trochu posunout otázce na jakou roli vlastně na tom, že se tady ta diskuze řekně víc rozšíří a je současná válka v Gaze a s tím spojené vlastně ty velké protesty, co jsme viděli v ulicích, co já ještě on se na to zmínil Svelu Bejrmanovou, která to kritizovala, nejspíš i to i stálo místo ve vládě. Řešil se to hodně v Británii, co jsem viděl, v Česku se to taky hodně řešilo. Tak jakou roli to podle nás hraje i třeba právě v stoupajících preferencích Herta Wilderse a jemu podobných?
Já si myslím, že je to možná urychlovač. Možná urychlovač v Evropě, protože to začali vnímat i lidé, kteří se o politiku běžně nezajímají, prostě zaregistrovali velké demonstrace. V Británii třeba zaregistrovali různý přístup k různým demonstracím, který kritizovala Suella Braverman-ová. A myslím si, že to nehrálo zásadní roli, ale hrálo to roli urychlovače a toho, že ty informace se dostaly i do širší sféry lidí, kteří se běžně o takovéto problémy nezajímají.
Já si můžu reagovat. Já si myslím, že v Česku je ta debata taková vlastně strašně zvláštní. Ten brutální útok Hamásu, to byl prostě naprosto nelidské a nechutné, co oni jak si na začátku toho října udělali, tak vlastně efektivně přehlušil diskuzi o všem dalším, co se v té oblasti děje. To znamená, pokud tam zemřelo přes 1400 lidí brutálním nechutným způsobem v rámci Izraele, tak už se prostě mlčí o teďka, tuším, je to přes 10 000 obětí vlastně toho bombardování. A tam si prostě řekněme, že významná část z nich prostě nejsou členové Hamásu, to jsou prostě normální civilisté, kteří tam žijí v poměrně v obtížné situaci. No a samozřejmě ve chvíli, kdy se záběry tohohle toho dostanou do jakékoliv normální společnosti, která jak si ještě si zachovala, řekněme, racionalitu a prostě vidí umírat ženy, vidí umírat děti, tak prostě s normálním člověkem to pohne. A tohle to prostě vyvolá jako velmi negativní emoce. A samozřejmě taková emoce pak je živnou půdou pro radikály a to tomu je třeba učinit přítrž. Ale měli bychom si říct, že prostě ty emoce, které tam vlastně vznikají kolem té izraelské reakce vůči Hamásu, tak ty zasahují hodně lidí v Evropě a zase nemusí to být jenom lidi, kteří se do Evropy přistěhovali nebo jejich potomci. Prostě mrtvé dítě je věc, které každého normálního člověka, který prostě není sociopat, s každým normálním člověkem musí pohnout a v každém normálním člověku prostě vyvolává emotivní reakci, která je negativní vůči tomu. Prostě lidé to nechtějí vidět. A pak to samozřejmě vede k téhleté politické situaci, ale nemyslím si nutně, že by to vlastně jako nějakým způsobem zesiloval speciálně ten migrační problém, protože to pásmo Gazy je vlastně efektivně uzavřeno, se tam buď nedá utéct. To je prostě místo, které je 70% rozlohy hlavního města Prahy a že je tam o milion lidí více. A v takovéhle oblasti probíhá válka, to v podstatě musí mít charakter dobývání Stalingradu nebo něčeho podobného, prostě tak musí skončit masakrem.
Já bych možná jenom doplnil, nemyslím si, že tím hlavním momentem je, že by z Gazy někdo utíkal a to by způsobilo migrační krizi. Myslím si, že tím hlavním momentem, který zaregistrovala evropská veřejnost, jsou ti zastánci toho teroru, toho chování, jak se chová Hamás, je skutečně potřeba odlišovat Hamás a Palestince. to prostě to zaměňování, to je velmi nebezpečné pro budoucnost obecně, ale ta Gaza je skutečně uzavřený prostor, prakticky hermeticky uzavřený, ze kterého se nelze dostat. To, co se tam stalo a děje, je logickým důsledkem útoku Hamásu na Izrael, na izraelské osady. Myslím si, že s tím bylo kalkulováno, že to takhle bude vypadat a samozřejmě potom ta mediální sféra, ten mediální obraz celého toho konfliktu, to je otázka další. Obě dvě strany samozřejmě ví, jaké mediální důsledky to má. Myslím si, že s tím už ten útok Hamásu počítal.
Já asi k tomuhle bych řekl, to je v zásadě pravda. Jo? Prostě ten Hamás pracuje s tím, že se snaží Izrael vyprovokovat k reakci, která bude krvavá a bude působit nehumánně. A zároveň prostě ta současná izraelská vláda, premiér Netanyahu, je člověk, kterým s radostí tohleto dopře. Bohužel on je takový, on prostě jako hledá ta násilná řešení. A já byť jaksi souhlasím, že Hamas je třeba zeliminovat a je třeba tam tu situaci řešit, tak prostě je nutno brát v úvahu, že při celé této operaci prostě si nelze zamazat ruce krví takovým způsobem, aby se na to vzpomínalo ještě desítky let. Koneckonců, já si myslím, že je v zájmu státu Izrael nebýt vnímán na středním východě nebo na Blízkém východě jako země, která prostě bombarduje civilisty. To prostě žádná země nechce takto být ve světě vnímána. To prostě není v ničím zájmu. Že je to premiéru Netanyahu, je jedno. To je pro mě záhodou.
Pane Hlouškovi, chcete něco dodat?
Já bych dodal jenom pár věcí, tady nejsme v žádném sporu, jenom prostě možná pro doplnění toho kontextu je prostě pravda, že premiér Netanyahu udělal všechno pro to, aby možná vyhrál válku s Hamásem, ale rozhodně prostě dál pokazil obraz Izraele, který prostě v globálním prostředí je takový, jaký je. A teď to nehodnotím, jestli je to správně nebo není. A Izrael má prostě pověst jako velmi nevítaného státu, kterého v podstatě mimo Evropu, nebo Spojené státy americké, skoro nikdo nemá rád a tímhle se to ještě nespraví. A teď zase, aniž bych se toho zastával, je potřeba si uvědomit, že třeba ten český oficiální postoj tady v téhleté invazi v Gaze nebo k těm událostem na Blízkém východě je poměrně radikální v rámci Evropy. Když se podíváme na to, jak se dlouhodobě vyvíjejí vztahy většiny evropských zemí, západoevropských zemí vůči Izraeli a Palestíně, tak je to přece jenom trošičku vyrovnanější. A znova, já to nehájím, no, jenom to popisuju. Je to prostě vyrovnanější, rozhodně to není tak, že by všechno, co udělal Izrael, bylo absolutně a priori podporováno. Evropská unie je jeden z velkých donorů prostě humanitární pomoci, nejenom pro pásmo Gazy, ale i vlastně pro západní břeh a pro ty další případná místa. A i tohle to je taky potřeba vzít v úvahu. A rozhodně to není tak, že by západoevropské veřejné mínění bylo tak jednoznačně pro izraelské jako naše. Stejně tak, jako prostě ten mainstream politicky odsuzoval teroristické nějaké symboly a věci, které se objevily na těch propalestinských demonstracích, tak ale stejně tak je prostě velmi ochotný kritizovat Izrael za to, když bombarduje pásmo Gazy nebo nějakým způsobem prostě radikálně zakročuje. Tohle to je potřeba vzít v úvahu a jestli se máme vrátit nějak k té původní otázce, tak asi vlastně to, co tady bylo řečeno úplně na začátku, jakýsi akcelerátor, ale rozhodně ne, prostě nějaká změna kurzu, válka v Gaze, úplně upřímně řečeno, je spíš mezinárodně politický problém a trošku bitva symbolů, ale nějak to úplně zásadně evropskou politiku, tu vnitroevropskou politiku vlastně neposunuje.
Já jestli ještě můžu dát komentář k tomu, typicky k té humanitární pomoci, tam to bylo velmi dobře vidět. Evropská unie je jedním z významných donorů, ale s dalším třeba jsou Spojené státy. Spojené státy jsou jeden z nejvýznamnějších donorů humanitární pomoci Palestině a zároveň dokážou být vnímány jako jeden z největších spojenců Izraele. Takže tyhle ty dvě věci vůbec nejdou proti sobě a v evropském kontextu, co jsem zaznamenal v rámci třeba Evropského parlamentu, tohle všichni chápali, že lze podpořit Izrael a zároveň lze jak se poskytovat humanitární pomoc Palestincům a snažit se jak se minimalizovat civilní ztráty. Akorát tady v Česku vypukla úplně iracionální hysterie, která se dožadovala v podstatě zastavení čehokoliv, co by mělo směřovat s blízkovýchodním směrem s výjimkou, řekněme, Izraele.
Já bych to doplnil, snad ani ne vůbec zastavení jakékoliv pomoci, aspoň tak z mého pohledu ta největší kritika byla na to, že tam byly posílány peníze, které končily stavbami tunelů pro Hamas. A že bylo nekontrolovatelné, kde vlastně ty peníze končí. Samozřejmě humanitární pomoc, když se na to člověk podívá, tak tam je naprosto nepochybně potřeba. A je potřeba pomoct těm Palestincům, kteří nejsou s Hamásem nějak spojeni. Ale ty peníze tam končily, když bylo možné sledovat ty výcvikové tábory Hamásu, to, jak jsou indoktrinovány děti, to prostě bylo částečně placeno z evropských peněz, to jak se je zjevné.
Tohle bych korigoval. Jo? Tohle obvinění se objevilo v říjnu a poměrně hlasitě se ozval požadavek, pojďme to prošetřit, pokud se něco takového stalo, okamžitě to pojďme zastavit a potrestat ty, kteří to dělali. Já jsem byl jeden z prvních, kteří říkali veřejně, pokud pánové Borel nebo Varhely, pánové komisaři, cokoliv z tohohle toho autorizovali, že ty peníze se dostaly k Hamásu, tak musí prostě skončit v té komisi. Proběhnul audit, neukázalo se nic. Jo, do dnešního dne, já nevím o tom, že by existovala jediná účtenka, o které bylo možno říct, toto jsou peníze, které skončily v rukou Hamasu. Jestli o nějaký takový víte, tak mi samozřejmě prosím ukažte, ale v tuhle chvíli já nic nevím a já bych chtěl říct, tak pane Borel, končíte v komisi, tak já nemám prostě v ruce žádný papír na základě, kterýho by mohl říct, skutečně jste to zkazil, skončete. Já nemám ty data na základě, které bych ho odvolal. Já bych chtěl, ale nejde to.
Já prostě také nemám fakturu, na které by byl podepsán Hamas, to samozřejmě ne.
No tak,
ale
tak
to
nějakou
je,
najděte.
To je věc pro tajné služby, kde ty peníze končily, jakými kanály, jakým způsobem, jestli to bylo přes nějaké alternativní měny, přes nějaké bitcoiny a podobně. Nevím. Ale
seděla na tom skupina velmi zkušených, nezávislých auditorů a nedokázali najít nic. Jestli jste lepší auditor než ty profesionálové, kteří to dělají, tak my prosím najděte něco, na základě čeho toho pana Borela odvoláme. A přece nemůžeme odvolat na základě toho, že si to myslíme a nemáme žádný důkaz.
Vzhledem
to
prostě k tomu, nejde, ne? Jak byla naplánovaná akce Hamasu a jakým způsobem byla provedena, to znamená, absolutně ignorovala moderní trendy a digitální technologie, tak si dokážu představit, že i ty peněžní toky byly ve svém důsledku a jak se dovedeny do svého cíle v jiné podobě, než je dosledovatelná běžnými prostředky auditu.
No pozor. To jako nefunguje tím způsobem, že vydáte peníze ze státního rozpočtu a oni pak jako zmizí někde na nějakým kontě a už se nikdo neptá, jak by se to dělo. Každý normální stát, Evropská unie, kdokoliv, kdo utrácí veřejný rozpočty, tak má prostě auditní sekci nebo kontrolní sekci, která kontroluje, jak se ty peníze utratily. To je ten normálně věc, která se prověřuje, tam se normálně zjišťuje, jak velký procento se utratilo v souladu s pravidly, jestli tam docházelo k nějakým pochybením, jak často tam ty pochybení docházely. Přiznaně prostě každý auditor ví, že nebo každý prostě, kdo se na těchto kontrolních mechanismech podílí, ví, tak nějaké prostě se k nějakým selháním dochází. Ale v tuhle chvíli prostě byť jako jinde jsme prostě jako schopní prostě selhání najít a mohli bychom se tady bavit, jak se špatně vyplácejí dotace třeba v Bulharsku, ale byť jak si jsme udělali maximum pro to, abychom teda identifikovali, který ty platby skončily v problematických rukou, tak se nám nepodařilo najít nic. Jestli jako o něčem víte, tak prosím jako doručte to a budeme to, říkám, já jsem jako velký fanoušek odvolání jak pana Borela, tak pana Varhelyho, ale nemám na základě čeho.
Na druhou stranu je dobré prostě mít na paměti, že existuje řada různých variant kreativního účetnictví. Kdysi dávno to dokázalo Řecko, když vstupovalo do eurozóny, dnes to dokázala spousta zemí střední a východní Evropy s evropskými fondy, na něco se přišlo, na něco ne. Jsou dvě roviny, jedna rovina, kam se distribuují evropské peníze a potom, co se s nimi peníze děje, prostě přímo na těch územích a tam už Evropská unie nemá kontrolu. Vy si tady neodporujete, prostě je to něco, co jako velmi pravděpodobně část těch peněz asi na nějaké účely Hamásu sloužila, protože Hamás opravdu dokázal vlastně ovládnout administrativu toho pásma Gazy a bylo by velmi podivné, kdyby se nedostal aspoň k části těch peněz. To, že to nemůžeme dokázat, je jiná věc. To, že my jako Evropská unie máme v úvozovkách ruce čisté a Borela na tom neostřelíme, to je sice hezké, ale rozhodně to neznamená, že by něčemu takovému nemuselo docházet, naše schopnost kontrolovat toky těch peněz přímo tam na místě není úplně dokonalá a nebyla vlastně nikdy, ale jako asi bych z toho taky nevyvozoval nic zásadního, protože teď je tam konec konců prostředí plné vojenských operací a jakmile to skončí, tak to zase bude muset být prostě Evropská unie, zase to budou muset být Spojené státy americké. Bylo by dobré, kdyby to ve větší míře než do dneška byly třeba i státy Blízkého východu, které budou muset zafinancovat nějakou prostě obnovu toho pásma Gazy. My se nemůžeme tvářit, že se tam prostě pouze odehrává válka mezi Hamásem a mezi Izraelem.
Jestli bych mohl doporučit, proč si myslím, že se to jako nestalo, proč ty peníze v rukou Hamásu neskončily. On totiž ta Palestina, to jsou ve skutečnosti dvě území, to je pásmo Gazy a je to západní břeh Jordánu. To pásmo Gazy je přiznaně ovládáno Hamásem, ale ten západní břeh Jordánu, ten je ovládán tu palestinskou autonomii, což je v podstatě docela rozumná vláda, se kterou my mluvíme a se kterou se snažíme ten konflikt řešit. No a pokud evropská humanitární nebo rozvojová pomoc, respektive rozvojová spolupráce někam směřuje, jak prvoplánově právě do toho, na ten západní břeh Jordánu, k té palestinské samosprávě, k těm, řekněme, umírněným, se kterými nemáme problém a se kterými se snažíme spolupracovat. Tam skutečně byly nastaveny kontrolní mechanismy v tom smyslu, že pokud se na západním břehu postavila nemocnice a zaplatili jsme tam platy doktorům, což jsme dělali, tak zároveň prostě pokud někoho typicky by převezli pacienta z pásma Gazy na západní břeh, tak se prostě kontrolovalo proti seznamům teroristů, jestli to není terorista. Takže tímto způsobem, jo, takovýhle mechanismu tam bylo víc a tímhle tím způsobem se vlastně zajišťovalo, aby to u toho Hamásu neskončilo. Protože Hamás prostě byl napsaný, jako ten už je dlouho vedený vlastně v Evropské unii jako teroristická organizace, takže prostě každý příčetný úředník, který jaksi rozděluje peníze, vidí to, mám psáno teroristická organizace, těm peníze posílat nebudu, že za to by mě zavřeli, takže to posílá tím rozumím. No.
Já bych jsme zabrousili trochu na Blízký východ, ale já bych to trochu vrátil ještě k debatě o migraci a populismu a už taky se trochu chýlíme ke konci, bych řekl, tak bych poprosil o nějaký takový prognózu, výhled do budoucna a návrh řešení, tady už nějaké řešení taky zazněla jako rozumnější migrační politika, více se vybírat, ale například jaká by měla být role EU, jestli to má být víc na národních státech, jestli třeba připadají v úvahu takový ten australský model, kdy vlastně ty azylanti jsou drženi mimo území dlouhodobě, dokud se nevyřeší jejich status. Tak jak je něco v tom smyslu prognóza řešení? Nevím, jestli někdo chce začít.
Tak já možná se toho ujmu. A myslím si, že potřeba stále si připomínat slova Sueli Bravermerové o tom, že nás čeká migrační tsunami, když se podíváme na Nigerii, vůbec státy Sahelu, Magrebu obecně nahoře, tak je zjevné, že Evropu čeká nápor. Nápor těch, kdo by chtěli participovat na evropském bohatství, neříkám způsobu života, tady je potřeba se na to pečlivě připravit. Jedna věc je vybírat si mozky, vybírat si pracovní sílu, kvalifikovanou pracovní sílu. Tady s tím problém určitě nemám, ale mám velké obavy, že těch azylantů, těch žadatelů o azyl bude takové ohromné množství, že to prostě Evropa zvládnout nemusí. A to ani když bude přijímat migrační pakty, které budou třeba ukládat státům nějaké solidární poplatky za transport těch migrantů do zemí původu, ani když budou přijímány kvóty. Prostě to bude tak ohromné množství, že prostě nezbyde, než z Evropy vybudovat pevnost a skutečně si sem pouštět pouze ty, kteří jsou kompatibilní s naší kulturou, razantně posílit Frontex, razantně změnit třeba politiku, která se týká těch dovozových společností, které sem ty migranty prostě vozí. Neříkám snad nějak násilně ty lodi potápět, nebo to určitě ne, ale zabavovat. Zabavovat třeba ta plavidla a prostě dát jednoznačně informaci směrem do Afriky zejména a samozřejmě i na ten střední východ, že prostě v Evropě už místa pro další miliony migrantů není.
Já bych asi začal tím, že jenom pana senátora upozorním na takovou drobnost. Jo. Prosím, neříkejte slovní spojení pevnost Evropa, protože není původně z češtiny. Vzniklo v němčině před rokem 1945 během druhé světové války a Festung Europa označovalo právě tu nacistickou vizi tu Evropu uzavřít. Tohle používala Goebbelsova propaganda, tak prosím, tyhle ty slova už nepoužívejme. K té otázce. Já bych asi se vyhnul tomu, že tady budu historicky pobíhat a křičet nezvládneme to, nezvládneme to, nezvládneme to, to nikam nevede tohleto. Pojďme se bavit o tom, co jsou teda ty řešení, abychom to zvládnuli. Jo? Přiznaně ta Afrika má problém a ta Afrika má problém, který souvisí s globální klimatickou změnou. Jo? Prostě pokud se tahle ta planeta ohřívá, tak se samozřejmě ohřívá i Afrika, protože Afrika je jako poměrně horký kontinent sám o sobě, tak prostě nějaká místa v Africe přestávají být jaksi přijatelná k životu. A ty lidé mají tendenci se jako přirozeně se těch míst pohybovat, protože když tam nemůžou přežít, tak musí jinam. Asi bychom teda tím pádem v první řadě měli řešit tu globální klimatickou krizi, protože skutečně kolem toho rovníku bydlí poměrně hodně lidí, to jsou jako miliardy lidí, a pokud se tyhle ty lidi dají do pohybu, protože jsme prostě zničili klima v jejich domovině, tak budeme mít skutečně velký problém. Takže já bych začal skutečně řešením té globální klimatické krize. Bavíme se o tom, jak to řešit na úrovni Evropy, jestli do toho zapojovat národní státy nebo Evropskou unii. Já se obávám, že prostě toho musí řešit Evropská unie, protože Evropská unie je jeden velký trh a jeden velký schengenský prostor, kde se mohou lidé volně pohybovat. My jsme viděli situace, že prostě lidé, kteří dlouhodobě žili v Belgii, už mě tuším belgické občanství, vzali vlak, dojeli do Francie a v Paříži vystřelili redakci Charlie Hebdo. Pro mě z toho jako vyplývá poměrně zásadní věc, že dokud je jaksi možné ze země A přejet do země B uvnitř Evropy, tak my potřebujeme společná pravidla pro všechny země. To se prostě nemůže řešit jeden národní stát, protože prostě pokud to jeden vyřeší špatně a druhý dobře, tak prostě jako ty problémy z toho špatného řešení budou přecházet k sousedům. Takže potřebujeme najít společné řešení. V tuhle chvíli na stole migrační pakt, což je v podstatě zákon, který je nějakým kompromisem, jak k tomu přistupovat. Já si myslím, že asi v rámci možností je to dobrý kompromis a asi bychom teda měli zpracovat na tom, abychom tohle společné řešení měli. No a to je asi, řekl bych, ta základní myšlenka, ještě se tady ptal na to australské řešení. To australské řešení zní na první pohled strašně, strašně skvěle, že ty lidi zavřeme někde venku. Má to nějaké problémy. Zaprvé, žádná země v evropském sousedství úplně nechce dobrovolně být tím vězením pro lidi, o kterých my přemýšlíme, že bychom je možná mohli pustit do Evropy, anebo možná je chtěli poslat zpátky. Pak to má ještě jako horší problém, protože samozřejmě pokud ty lidi takhle zavřeme někde venku, tak je zavřeme na místě, kde neplatí evropské zákony. Takže tam v tu chvíli neplatí naše pravidla a tam se dějí nějaké věci, se kterými my můžeme být spokojeni, anebo nemusíme být spokojeni. Asi bych jeden z problematických případů, který má smysl uvést, je vlastně ta dohoda s Tureckem, kde se to do nějaké míry povedlo zrealizovat to australské řešení, protože Turecko de facto zastavilo nějakou část lidí prchajících ze Sýrie. Ponechalo je na svém území, což pravděpodobně není problém úplně, řekněme, pro syrské sunnické Araby, protože s nimi se sunničtí Turci v celku snesou. Problém nastal, řekněme, pro syrské křesťany nebo pro syrské jezídy. Jezídy jsou v podstatě taková náboženská skupina, která efektivně nemá s islámem nic společného, je poměrně jako odlišná. Což pokud jste prostě jezídská žena v tureckém uprchlickém táboře a někdo vás znásilní, tak máte prostě smůlu, protože to nikdo řešit nebude. Tak je situace položená a měli bychom si říct, že tohle je teda nevýhoda toho takzvaně australského řešení a zamyslet se nad tím, chceme opravdu, aby se tohle to na našich hranicích dělo. A já říkám, já si myslím, že lidi, kteří k nám přicházejí, bychom měli prověřovat, ale měli bychom s nimi zacházet podle zákona. Prostě tady nemůžeme přijmout nějaké bezpráví a nemůžeme přijmout to, že se tady prostě jako znásilňují lidi nebo vraždí lidi, kteří vlastně neudělali nic jiného, kromě toho, že v jejich zemi je válka a prostě se snaží z ní dostat, aby se někde zachránili.
Pan Hloušek, chci něco dodat?
Já bych opravdu retoriku pevnosti Evropa opustil, ale to vůbec neznamená, že nemáme prostě klást zvýšený důraz na nějakou ochranu vnějších hranic Evropské unie, ale on už se to děje. Jo. Vy se, pane senátore, trošku blamujete do otevřených dveří, protože posilování Frontexu a nějaká snaha prostě vytvořit společnou evropskou politiku tady je a je právě blokována takovými zvláštními státy typu Česká republika, které mají pocit, že jsou inteligentnější než zbytek Evropy a že to všechno vidí jasněji. Ale ne, pardon, jo, já se omlouvám, to bylo možná zbytečně invektivní. Nicméně pravda je taková, že asi těžko můžeme popírat svoje vlastní zákony. Pořád tady budou azylanti, kteří mají nárok na to obdržet prostě v zemích Evropské unie azyl. Musíme pomáhat těm státům, které jsou v úzorkách na hranici. Australské řešení, to zase se omlouvám panu Pexovi, ale ono jako nám nic jiného nezbyde, než část těch lidí prostě fyzicky zachytávat mimo Evropskou unii bez ohledu na to, jestli budeme nebo nebudeme schopni zajistit dostatečnou jejich právní a fyzickou ochranu. Prostě pokud se ty počty migrantů budou nějakým dlouhodobým způsobem zvyšovat, A to já nevím, ale asi bychom se měli spíš trošku připravovat na to, že budou už kvůli klimatické změně a kvůli dynamice porodnosti v některých afrických státech, tak nám asi nic jiného nezbýde, než prostě trošičku tady na tyhle ty zásady rezignovat v momentu, kdy budeme rozhodovat o tom, koho sem pustíme a nepustíme. Ale představa, že to dokážeme na základě jednotlivých členských států, že si vytvoříme nějaké ploty nebo zdi kolem třeba Česká, že nás to prostě zachrání, to je naprosto iluzorní. Tady je opravdu potřeba domluvit se na nějakém evropském řešení a evropské řešení ale neznamená, že budeme prostě pouze represivní. Tohle taky není úplně jediná funkční záležitost. My musíme opravdu vnímat tu migraci jako produkt nějakých dalších politik, pokud budeme chtít tu migraci stopnout, asi se to neobejde bez nějaké další hospodářské a jiné pomoci některým částem světa, ze kterých nám ti migranti přicházejí a tak dále a tak podobně. Je trošku smutné, že to prostě je tématika, která je právě hodně obráběná tou krajní pravicí, protože ona opravdu vytáhne pár líbivých hesel, postraší voliče a pak jim zdánlivě nabídne nějaké řešení, ale zase prostě potřeba tady tohletu problematiku brát vážně.
Já bych jenom doplnil, no to, jestli je posilování Frontexu dostatečné, já bych s tím velmi polemizoval na Lampeduze nebo na Kanárských ostrovech, by určitě s tímhle nesouhlasili. Dobrá pevnost Evropa nemusíme používat, budeme používat tedy třeba termín Vídeňské hradby z roku 1683 a doufám, že nebudeme čekat na nového Sobieského, který by nám pomohl.
Reagoval, Vídeňské hradby byly ostřelovány poměrně výkonnými děly, zatímco v tom případě narážíte na lidi, kteří jsou prostě neozbrojení a v problémech. A Frontex samozřejmě silný je a my jsme schopni je dostat na Lampedusu nebo jinam, kde čekají. Nám chybí, řekněme, ta kapacita to zprocesovat. Takže my jsme hodně posílili Frontex a měli bychom ještě posílit ten Evropský azylový úřad, což jsou v podstatě ty úředníci, kteří řeší s těmi lidmi, jestli mají právo zůstat nebo jestli mají právo odjet, nebo povinnost odjet. Takže tak to stojí. My musíme řešit spíš tu administrativní kapacitu, než bychom tam potřebovali instalovat další děla, protože palebnou převahu nepochybně máme značnou.
Tak já vám všem děkuju za příspěvky do debaty, za zajímavou debatu a loučím se s vámi i s posluchači. Na shledanou.
Děkujeme za pozvání.
Taky díky za pozvání.
Děkuju za pozvání, mějte se hezky.